Xamonete.
Dío que che pete.
Bueno, 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 unha tarde máis aquí en Unha Tarde con nos. Benvidos, benvidas, benvides. Que tal, Tania? Como estás?
Hola, boas tardes, Evaristo, que tal?
Pois aquí andamos. Véxote, notote a cara un pouco de abraio.
De abraio? Eso me parece pouco, porque, madre mía. A ver.
Que che pasou?
A ver, vamos a ver. Ti, con que noticia despertaches hoxe?
Bueno, bueno. Vas por onde quero, creo que vas, por Ana Obregón.
Exactamente, é que de verdad, é que non dou crédito, é que digo, non pode ser.
Eu, vin a Nova, pensei, isto é unha fake news. Pensei, isto está feito por unha inteligencia artificial, como a imaxe do Papa co anoraco blanco, pero logo decateime que non había ningún tipo de inteligencia, nin artificial, nin natural.
Que era realidade, por desgracia, pobre rapaz.
É que... Isto das fake news está nos volvendo un pouco tolos tamén. Estamos empezando a poñer en dúbida todo o que escoitamos e vemos.
Sí, sí, non, hai que andar con moito ollo, porque cando menos te lo esperas, pamba.
Tal cual. Que che parece, se te poño en xogo, escoitamos unha serie de historias, unha serie de novas, para ver cales son fake news e cales non?
Pois veña, a ver, sorpréndeme.
Imos aló.
Bueno... a historia é a seguinte. Creo recordar que foi pues eso, unha mañá de luns durante o recreo vin que había un rapaz que debía ter xa non era tan rapaz, debía ter 30 anos, estaba pues esperando ali alguén na conserxería. Pero cando acabou o recreo vin que seguía ali esperando, e vía que miraba pa un lado, miraba pa outro, e mirei para Isabel, para a nosa conserxe, e dixo que estaba un pouco inquieta pola presencia do rapaz. Preguntoulle que non había falado inda con ninguén, e estaba a mirar para os lados. Entonces eu pregunteille que o que quería. Díxome que estaba pues eso, esperando por un alumno, pero a mí non me salían as contas. Volvínlle a preguntar, digo, pero que alumno? Dice, non, bueno, non te preocupes, xa está. Entonces volvín outra vez onde a conserxe e díxome que levaba moito tempo así e moi nervioso. Nese momento volvínme a dirixir a él, xa con unha certa distancia, porque non me inspiraba ninguna confianza. Naquel momento entrou pois o que era o director e o secretario, e chamei por eles para que se acercaran a él por se pasaba algunha cousa. Cando se viu un pouco atosigado, pois saliu correndo. Así quedou a cousa, un pouco estranos. Pero o día seguinte, cando caímos na conta de que había un atraco na zona de Melón ou unha farmacia, pois vimos que podía ser este un dos rapaces. Efectivamente, a Guardia Civil viu por ali, segundo a descripción, pois parece ser que ele era o rapaz que iba de pasaxeiro na fuxida de o atraco, e que a súa compañeira que iba conducindo o deixou na porta do instituto para dispersarse un pouco co alumnado. E bueno, esa é a historia. Será verdade ou será mentira?
A este chameille prexuicio vial. Cando Alfredo lle deron a praza definitiva no IES a Cañiza, foi visitar o centro, pero no desplazamento entre as neves e Cañiza, mirou que o coche que ía adiante tiña unha roda a piques de soltarse. Despois de lle facer sinais luminosas e auditivas de forma reiterada, conseguiu que se detivese. Daquel coche saiu unha moza e non sabía solucionar o problema da roda. O futuro profesor baixou do coche e ofreceulle a súa axuda, mas o coche non tiña chave inglesa para os parafusos e non servía do seu coche. E intentaron parar a varios vehículos, pero os condutores ríanse e non paraban a axudar. É fácil imaginar a situación, unha moza e un profesor cuxo aspecto físico era digno de desconfianza social debido aos prexuizos. Alfredo tiña melena, vestía de negro, e o coche sucio grise de 18 anos. O cadrego era sospeitoso. Non tardou en aparecer a Guardia Civil. Despois dunhas cantas preguntas, en lugar de axudar o profesor, tivo este que ir a unha gasolinera a pedir unha chave inglesa e solucionar eventualmente o problema. Tan pronto como se arreglou a avería, A moza afirmou que estudaba no IES da Cañiza. Claro, o profesor dixo que tamén tiña que ir alí, a Cañiza. Ambos foron escoltados pola Garda Civil ata o instituto. Bueno,
esto sucedió en el año 2019-2020, que creo que fue el curso conocido por nosotros por el año de la pandemia, pero que aquí en el Instituto de la Cañiza, que yo era el primer año que venía aquí, también surgió otro hecho importante, que fue el cambio de la calefacción. Pasamos de gasóleo a pellets porque, bueno, para ser más verdes, decía la Xunta. Bueno, esta obra dio muchos quebraderos de cabeza, muchas cosas, la obra, cambiar el sistema y tal. Y luego yo, cuando estaba ya toda la obra terminada, pues a Torreira le dio muchísimo trabajo porque era el que estaba pendiente y había desajustes, que si faltaban pellets, que si faltaba tal, que si se atrancaban, y dio numerosos problemas. Pero bueno, ahí se consiguió más o menos ajustar y no pasar a partir de ahí frío. Pero bueno, con todas estas cosas, en las instalaciones nuevas, pues siempre surgen problemitas. Y un día, que ya estaba funcionando bien, pues la calefacción dejó de funcionar. Y claro, no se sabía por qué. Torreira fue allí a revisar y teníamos pellets, no se habían atrancado. Era el suministro de pellets, no pasaba nada. Entonces se fue viendo a ver qué pasaba, y diagnosticando cómo es Torreira, llegó a un aula donde parecía que estaba el problema. Y trajo su caja de herramientas, como siempre, para ver ahí en esa zona exactamente una unión que había con un radiador, que a partir de ahí a ver si estaba atascado o algo, y fue sacar su llave de fontanero y ponerla ahí, y nada, reventó, empezó a salir agua a presión caliente, y entre una cosa y otra salió, fue a cortar el agua, mientras llegaron a cortar el agua, fuimos capaces de cortar el agua, se había inundado el aula y estaba lloviendo en las aulas de abajo. Imaginaos qué panorama.
Corría a última quincena dun mes de maio calquera na Cañiza. O instituto notaba falta do alumnado de segundo de BAC, que apuraba os últimos días antes da BAU, ao tempo que o profesorado apuraba as últimas clases antes dos exames finais. Uns e os outros estaban cansos e o tempo non axudaba. O sol quentaba detrás dos cristais tanto como un día de agosto, coa diferencia que no canto de area e auga, en riba das mesas había apuntes para estudar para uns e exames que corrixir para outros. E niso estaba o noso protagonista, cando paseniñamente o seu efecto invernadoiro que provocaba o sol e os vidros fixo con que os seus ollos se foran facendo máis e máis pequeniños até que acabaron casi por pecharse. Despois dunha loita constante contra a modorra, pensou: non teño alumnado, estou só na aula, por que non vou descansar a vista un pouquiño? E así foi, debruzouse en riba da mesa e deixouse vencer polo sono. Mais, de alí a un pouco, comentou a sentir frío e pensou: outra vez quedamos sen peles. E o sol, onde estaba? A primavera é así, tanto morres de calor como de frío. Recolleu os exames que tiña en riba da mesa, meteunos no maletín de coiro marrón que tanto caracterizaba e saiu da aula. Que tranquilo estaba todo. Claro, aínda estaría en clase. A verdade, admiraba as súas compañeiras polo ben que conseguían manter a orde na clase. Era algo que para o ano tiña que mellorar, pensaba mentras baixaba polas escaleiras. E Isabel, onde estaba a conserxe? Marcharía. E xa lle estaba sabendo o pincho de empanada que iba a comer no castor cando de repente... Oh, que lle pasa a porta? Por que está pechada? ¡Puri! Berrou. Onde estaba a Puri? Ai, redios, que hoxe era o venres da comida, que son as 5 da tarde e no instituto non hai ninguén, dixo en alto. Nese momento, o noso querido profesor decatouse que os trebellos, ás veces, eran vos compañeiros, e se tivese o seu nese momento, podería chamar a algún compañeiro ou compañeira para que lle viñaran a abrir, pero quedara na casa. E entón pensou: ante todo, moita calma. Foi ao salón de actos, abriu unha ventana e saliu por ela. Facilísimo, dixo, mentras fregaba a palma da man e seguía pensando no rico que estaba o pincho de empanada. Pero, cando chegou á saída do instituto, na cancela estaban esperando, cun sorriso, a Garda Civil, que lle preguntou que facía dentro do instituto. Que como rematou? Pois cunha chamada da Garda Civil ao director para que se personase no centro, identificase ao noso querido profesor e con reloxos en todas as aulas que teñen unha alarma programada que sona todos os días ás 7 da tarde para evitar que esta historia se repita.
Bueno, Tania, que? Que che pareceron estas historias que nos contaron aquí os colegas?
Madre mía, é que non sei cal é fake news. É que a verdade é que me parece máis fake news a Nobregón que estas. É que de verdade.
Se che parece, o de saber cales son a fake news, cal é certa, cal non, deixámolo para o final da tarde, parece, che?
Perfecto, damos así unha voltiña mentre escoitamos os seguintes episodios.
Pero, sí, eche dicir que calquera delas pode ser ciencia ficción, dar para un guión dunha serie dunha película, eh?
Sí. Totalmente de acordo contigo.
Eu vexo a Nobregón, vamos, facendo unha docuserie sobre a súa vida.
Pobre rapaza, de verdad.
Bueno, é que estás vendo algo últimamente?
Pois sí, pero o que ocurre, bueno, estaba vendo A Chica de la Nieve en Netflix, pero acabeina. Así que necesito alguna recomendación. ¿Ti sabes de algo? ¿O que me pode dar alguna pistiña por aí?
¿Sabes quen xa pode dar?
Contame.
Cristina e Miguel, na nosa sección Eu son de series.
Veña.
Escoitámola.
Imosala.
Imosalo.
Neste capítulo de Eu son de series, Cristina traerá unha serie policíaca e pola miña parte seguirei con distopías e ciencia ficción. Cris, que nos podes recomendar?
Boas tardes, queridos ointes. Hoxe vou vos falar de dúas series de temática totalmente distinta. Ningunha é de producción actual, pero son xéneros atemporais. Por unha banda, de estilo policíaco, estou vendo The Glades. É unha serie procedimental na que en cada capítulo se resolve un caso de asesinato. Eleva parexo a evolución da historia de amor dos protagonistas, que é o fío de todas as tempadas, que son tres. A verdade que para os que no seu momento fomos fans de todos os CSI, Mentes Criminales e demais, esta é unha alternativa para seguir enganchados a este tipo de series. Miguel, o teu turno. De que nos vas a falar hoxe?
Agora que se rematou en HBO a primeira tempada, continúo recomendando The Last of Us. E ademais quero explicarvos o caso do terceiro episodio, onde se deu un review bombing. Non lo entiendo. Para empezar, esta serie é unha adaptación do videoxogo homónimo, un survival horror. A gracia do xogo é conseguir sobrevivir aos mutantes creado polo fungo Cordyceps e todas as demais ameazas nun mundo posapocalíptico. En el oeste buscan unha cura. Con este punto de partida, a serie recrea o xogo, pero céntranse nas decisións das personaxes, porque fan o que fan. O resultado funciona. E as dúas personaxes principais, Joel, Pedro Pascal e Ellie, Bella Ramsey, están maravillosos e teñen unha gran química persoal. É a serie imprescindible deste ano 2023, pero tamén tivo polémica. A máis destacada foi, como xa comentei antes, o review bombing. E preguntaredes, que é isto? Pois basicamente consiste en que un grupo de persoas fan críticas negativas de forma coordinada para afectar a reputación, ao éxito dunha serie ou película. Neste caso, non funcionou, xa que a serie é un fenómeno global e xa ten planificada unha segunda tempada. Por iso, invítovos a ver a serie e que nos comentedes as vosas opinións deste terceiro capítulo. Cris, a túa segunda recomendación do día.
Pois xa que este podcast vai ser oído para a nosa comunidade educativa, vou a recomendar non unha serie enteira, senón dous episodios concretos pertencentes á producción Black Mirror. Pareceme unha boa forma de tratar certos temas con nosos adolescentes. Black Mirror é unha serie de televisión antolóxica británica de ciencia ficción que se caracteriza por presentar relatos independentes, autoconclusivos que analizan como a tecnoloxía afecta ao ser humano. Concretando, amigos e amigas, o primeiro episodio da terceira tempada, no que desesperada por aumentar a súa popularidade nas redes sociais, unha moza acode ilusionada a unha boda de alto copete, pero a viaxe non sai como tiña previsto. Neste caso, conseguiremos que os rapaces e as rapazas reflexionen sobre a gran dependencia que poden crear as redes e o mal uso das mesmas. Tamén está moi interesante o segundo capítulo da cuarta tempada, na que unha nai solteira preocupada pola seguridade da súa filla decide implantarlle un dispositivo de alta tecnoloxía que monitoriza a súa localización e moitas outras cousas. O cal nos fará reflexionar como pais e educadores sobre o control e a protección, ou máis ben sobre protección, que podemos exercer sobre os nosos mozos e as nosas mozas. Miguel, algo máis?
Pola miña parte, para rematar, unha recomendación rápida. One Cut of the Dead, disponible en Filmin. Non podo falar da trama desta película, xa que foi unha sorpresa moi agradable que quero que vos tamén teñades e disfrutedes. Dúas recomendacións. Por favor, aguantade os 30 primeiros minutos antes de lapidarme. E, se vos gusto cine, tampouco vos perdades os títulos de crédito.
Pois moi ben, Radio Intes. Ata aquí a nosa sección Eu son de series. Esperamos vos na nosa seguinte aparición nas ondas. Un saúdo, saúde e felicidade.
Bueno, e ata aquí as recomendacións desta semana de Eu son de series. Que tal, Tania? Que che pareceron?
Pois super interesantes, a verdade, eh? Eu non coñecía algunhas delas.
Eu vou escoitar a falar de, do videoxogo de Last of Us, e teño lle ganas, eh? Vou me poñer a vela.
Pois veña, acompáñote e despois en outros episodios falamos deles.
Pareceme perfecto. E mira, sabes onde se poden crear moi bons contidos como para facer series e películas?
Sorpréndeme a ver onde.
Nos centros educativos.
Home, é que aí pasa de todo, que te vou contar eu a ti.
Aí hai contido para dar e tomar. pero mira, coñeces as Marichulis?
Non. En que redes sociales está eso? Que é eso?
As Marichulis son dúas creadoras de contido, dúas tiktokers, dúas docentes que, vamos, que enchen o seu TikTok de contido que extraen directamente das súas aulas.
Ai, Dios mío, esta mesma tarde poño a descargar TikTok. Créome unha cuenta aí e a seguilas.
Vou che dar un adianto. Témolas aquí no plató. Ai. Benvidas, Maruchi, Mari... Oi, iba a decir Marichuli. Maruchi, Maripili, que tal?
Que tal, chicas?
Hola, bo día. Hola, Tania. Hola, Evaristo. Gracias por invitarnos a aquí a este programa.
Gracias, encantadas de estar aquí.
Gracias a vos por, vamos, por brindarnos o voso contido aquí en directo.
A ver, que estou, vamos, ansiosa por coñecervos, que non tiñen nin idea. Sorprendédenos.
Veña, adiante.
Pues claro, pois pues, durante a nosa prolongada experiencia profesional, xa levamos moitos anos na docencia, fomos testemunhas de sinalidades do noso alumnado, verdade, Maripili?
Tanto, Maruche. Veña.
Veña, pois pues vamos disparar, pero empeza ti, Maripili, que ti sabes moitas.
Ok, vamos ala. Exame. Tipos de costas. Hai costas arriba e costas abaixo.
Razón non lle faltaba. Razón non lle faltaba.
Espero que un cero non lle poñas.
Tócate a ti, Maruche.
Bueno, pues tamén aquel caso dun exame de esta materia era tecnoloxía en concreto. Unha rapaza que decían que era das boas, a que prometía. Bueno, a pregunta decía: de que está feito a madeira de aglomerado? A resposta foi: a madeira de aglomerado está feita de restos humanos.
Ai. Madeira vegana.
Sí, é desto de que en polvo somos, en polvo nos convertiremos, non?
A rapaza desencamiñada non iba, eh?
Non iba, non iba. De feito, hai moitas persoas que son muebles, eh?
Sí, sí.
Eu aí non deixo aí.
Bueno, continúa ti, Maripili.
É que ás veces somos os mesmos profesores os que metemos a pata. Aí vai unha delas. Eu recordo unha mañá, a última hora, facía calor, a clase era numerosa, 40 alumnos. Na primeira fila, un rapaz non paraba de xogar cun paquete de tabaco debaixo da mesa, facendo moito, pero moito ruido co celofán. A profe, farta xa do ruido, dille: para de xogar co paquete.
Que oportuna.
Imaginade, non, con esa calor, as hormonas andantes. Uf. Con patas.
Onde tiñas a cabeza, Maripili?
No paquete, céntrate, no paquete.
Céntrate, Maripili, céntrate.
Bueno, pois outra pasoulle unha compañeira na clase de física e química, tratando de descubrir a relación entre velocidade, espacio e tempo, un iluminado di: a máis velocidade, menos curvas.
Tira reto e xa está, acabas antes.
Pode ser hasta filosófica a frase.
O rapaz tamén tiña razón.
Tanta razón.
E falando de iluminación e de iluminados, recordade, agora imos enchufar o enchufe. Pero non vos preocupedes, que aínda pode ser pior.
Acuda.
Acudide.
Estas Marichuli.
Maruchi, que o basalto?
Como? Máis alto?
Non, o basalto.
Isto é un momento teniente total, eh? Que máis? Que máis tedes por aí? Que máis nos contades?
Bueno, pois hai que ter en conta o salto xeracional entre os rapaces e nós. Aínda que nos vayamos de modernitas, a diferencia de idade sempre se nota.
Bueno, sodes modernos, sodes modernas.
¿Eh?
Con TikTok, ¿eh? Non o teño eu tampouco.
Influencers.
Home.
Total.
Bueno, pues, pues esto, mira, pasounos recentemente. Un día en clase que estaban a facer os rapaces un guión de TikTok. Entonces, os rapaces estaban falando de Lola Lolita, que seica é unha influencer desas. Entón, a contestación da profesora foi: a ver, ou Lola ou Lolita, que a nai non ten que ver coa filla. É que as flores non se mezclan, pero bueno.
Porque me gusta a mí Lola Flores.
Ai, as marichulis, tedes que empezar a coñecer un pouco máis as vosas colegas de plataforma, eh?
Sen dúbida.
Esas tiktokers.
É que estamos fartas. De feito, eu xa teño a cabeza como campo de fútbol do Valencia.
Eh? Verde.
Cheo de balóns, non sei.
Me estalla.
Bueno, pues ata aquí esta sección de hoxe. Moitas gracias, Maripili, Marichuli.
Por favor, volta de pronto, eh? Estou vos desexando volver.
Estades convidadas a volver cando que irades, cando teñades máis contido. E creo que acaba de desganear unha seguidora nova.
Sí, sí.
No vos o TikTok.
Contade conmigo.
Bueno, pois pues gracias a vos por invitarnos e darnos esta oportunidade de darnos a coñecer.
Encantadas de estar aquí, moitísimas grazas e recorda que isto é saúde.
Grazas, chicas.
Da boa.
Pois pues pasamos a nosa seguinte sección.
Vamos alá.
Bueno, que bo rato pasamos aquí cas Marichulis, Tania.
É que de verdade que non coñecelas, de verdade. O que me estaba perdendo,
É que tens que meter máis no TikTok, neste mundillo. Estás quedando obsoleta.
De hoxe non pasa. Bueno. Non te preocupes. Xa te contaré mañán.
Bueno, pois pues mira, xa se está acabando o tempo, bótasenos a tarde en riba, xa só nos queda a parte que máis lle gusta aos nosos ointes.
Non me extraña. Dios mío, é que o premio... Uf. A ver, conta un pouco aí.
É suculento, é verdad? Bueno, pois é o concurso semanal que temos de Adivinha quen. Así que, sin máis dilación, eu creo que lle podemos dar paso ás nosas compañeras nos estudios centrais de Oíres a Cañiza, verdade?
Exactamente, veña. Pois,
adiante, compañeiras.
Moitas grazas, Tania Evaristo. Benvidos e benvidas á primeira edición do concurso Adivinha quen.
Hoxe descubriredes algunhas curiosidades sobre 10 membros do claustro do Oíres da Cañiza, que, sen dúbida, non deixarán indiferentes a ninguén.
O vosso traballo consistirá en adivinar que persoa protagonizou cada un destes eventos e haberá premios para os que máis se aproximen á realidade.
Collede lápis e papel para non esquecer ningún dato. E arrincamos!
O primeiro nome que tedes que adivinar é o do pequecho ou pequecha que gañou un concurso de debuxo de seguridade vial organizado pola DGT cando tan só tiña 4 aniños.
E sabes que lle deron como premio?
Sí, un radiocaset, aínda que non sei se o noso alumnado saberá o que é isto.
Outro membro do claustro, que estudiou Enxeñería Técnica Agrícola, tivo un grupo de rock na universidade, que se chamaba Agora Quen Sacha.
Pero sabedes que non é o único membro do claustro famoso que temos no centro?
Ai sí, conta, conta.
Hai alguén neste centro que participou no concurso Ahora Caigo de Antena 3 en horario de máxima audiencia.
Que dis? E que tal lle foi?
Pois tocoulle estar no centro e conseguiu eliminar ata 6 participantes, pero o 7º participante fixo caer pola trampilla e quedarse en os 14.000 euros aos que optaba.
Oi, que mágoa.
Música. Esta pista é especial para os cinéfilos. Entre nós ocúltase un axudante de produción que participou na rodaxe dunha curtrometraxe xunto a Luis Tosar.
E sabes cal é o título que eu busco en internet?
Despertar en París.
Pois sí que traballa xente interesante neste centro. E que me dicides do profesor, profesora, que foi campeón, campeoa do Concello de Salto de Trampolín de metro e medio?
Iso sí que é todo un mérito.
E seguindo co mundo do deporte, hai quen dedica unha boa parte do seu tempo libre a practicar e ensinar disciplinas como ballet, jazz, pilates, hip hop na escola Coruxo Dance. We make it clap.
We make it clap. Pois xa nos podería dar algunha clase aos profes, que seguro que a máis de un ou unha nos viña moi ben.
Máis amantes do deporte, pero neste caso marítimo. Temos entre nós un ou unha navegante que participou nunha regata de snipe en Vilasar de Mar e para iso tivo que atravesar no seu propio coche o norte de España cun barco de vela de case 5 metros de eslora nun remolque.
Non sei cal foi a mellor parte da aventura, se participar na regata ou chegar a talí co barco no remolque. Pasamos ao noso seguinte participante, quen foi quen de escribir un libro enteiro de carpintería metálica e de PVC.
Marta, xa o mercaches para a biblioteca?
Non, non, pero tenemos que adquirilo. Cambiamos de terzo e imos falar de primeiros traballos. Esta persoa, xunto antes de ir vivir un ano a Cracovia, traballou como camareiro ou camareira no Pazo de Mendoza.
E ti sabes onde queda iso?
Non sei, pero seguro que en Google aparece.
E chegando á recta final, este último membro do claustro, ademais de non ter ningunha rede social, traballou como profe por primeira vez en Molina de Aragón.
E iso onde cae?
Pois ao parecer, esta localidade de Guadalajara é famosa porque foi o primeiro sitio de España onde tocou o gordo de Nadal e como daquela o premio se entregaba en ouro, tiveron que ir con carros ata Madrid para levar o premio ata casa.
Anotache des todas as pistas. Tedes xa toda a información.
Pesquisade ben e cando teñades as vosas respostas claras, ide rapidamente á aula virtual do centro, onde atoparedes un cuestionario que teredes que cubrir. As 5 respostas que máis se aproximen á solución correcta recibirán un vale valorado en 10 euros para gastar na nosa cafetería.
En caso de que haxa máis de 5 acertantes, terás en conta a orde en que foron entregadas as respostas. Tedes de prazo 2 semanas para cubrir o cuestionario. Boa sorte, animadevos a participar.
Bueno, moitas gracias, compañeiras.
Gracias, compañeiras.
Bueno, Baristo, que? Quen é quen ou non quen é quen?
Eu creo que si sí hai quen é quen. Eu xa teño algún por aí ubicado, que pasa que non todos, eh?
Sí, hai poucos sinxelos, pero bueno, a ver. Son 10 euros de premio na cafetería.
Non todo vai ir de balde.
Así que, chavales e chavalas, a tope, a concursar na aula virtual 2 semanas, os máis rápidos, os 5 primeiros máis rápidos. Bueno, Baristo,
isto acabase. Sí. Así que, sin máis, vémonos.
Temos que despedirnos dos nosos ointes, moitas grazas.
Vémonos a semana que ven en unha tarde con nós.
Gracias.
Grazas. Espera. Que creo que esqueceusenos aí o fake news, que estemos aí sen resolver.
É certo, é certo. Bueno, a ver, vamos a ver. Hai dúas que son claramente mentira.
Ti crees?
Sí, claro.
A ver, dime.
A de que o ladrón se ven resgardar aquí o instituto. Imposible. O sea, un ladrón nun centro educativo, non. Eso non pode ser.
A verdade é que sona bastante eso. E a mí soname a do coche...
A película.
Sona moi a película. Moito. Sona moi a película. Pero sabes como creo que podemos resolver?
Sorpréndeme.
Imos chamar a Alfredo e que nos resolva el cale esa resolución.
Veña. A ver, a ver, a ver, a ver se nos colle. Alfredo, hola. Alfredo, colle unos Alfredo, a ver. A ver, Alfredo, contoche. Mira, estamos aquí, Evaristo Maiseu, e creemos que as que son mentira, evidentemente, as que son película total, e a do coche e a do ladrón que se ven aquí resguardar a un centro educativo. A ver, contanos.
Bueno, que queredes saber? Cales son as correctas?
Se acertamos, claro, que esas dúas son mentiras, seguro, non?
Estou intrigadísimo.
Non, non, estades equivocados. Esas son as dúas verdadeiras.
En serio? Ai, Dios mío. Que te aconteceu a ti na carretera?
Sí, unha aconteceu a min cando viña pa aquí a tomar posesión e outra foi a Fernando, pero Fernando aínda non era
o director do centro.
Bueno, Alfredo.
Son as dúas verdadeiras,
Alfredo vai chamando a Netflix que tes películas aí, tes unha serie.
Bueno, moitas gracias, Alfredo. Un saúdo.
Moitas grazas.
Hasta logo. Chao.
Agora pois, sí, Tania. Agora
ningunha. Ningunha acertamos.
Non acertamos unha, pero bueno.
Bueno,
agora,
pues ahora sí.
Agora despedímonos.
Venga, gracias a nosos ointes.
Deica, semana que ven.